Vítajte pri počúvaní podcastu projektu Ezechiel. Modlíme sa, nech počuté slovo vo vašom srdci prežiari každú tmu a prinesie stonásobnú úrodu. Prajeme vám príjemné počúvanie.
Ja myslím, že víte, že my sme tady začali jezdiť asi koľko je to 2-3? 2 roky, 3. Ja neviem. Spolu s vama asi poprvé na Filipa. Koľko je to 2-3? No od tej doby, čo tu jezdíme, tak naše spoločenství teda zažívá akože takový nový život. No, že v té době, kdy jsme sem začali jezdit, nás bylo 20 rozhádaných na 2 půlky, na 3 půlky, na 4. A od té doby, co tu tak jezdíme a přijali jsme takový nový život. Takovou novou radost tady a od té doby se dějí úžasné věci. A teď jsme poslední 14 dní zpátky. Jsme byli na kurzu Filip, jezdili jsme na jaro. Na jaro jsme jezdili po našem děkanátu asi 10 míst od farnosti k farnosti. A jsme to nazvali jakože vyvýšený tour. A v každé té farnosti jsme chtěli vyvýšovat jméno Ježíša. A mladí odevzdávali život Ježíši Kristu a byl takový jako silný čas i pro naše společenství. A potom jsme je pozvali právě o prázdninách, že bude kurz Filip. Na kurz Filip jsme si zavolali to nejlepší, co jsme měli. Posily zo Slovenska, přijel Matěj s Joanou, s dětskama a Rabarovi. A byl takový silný čas, myslím si, že takového zapálení, že opravdu Duch Svatý tak konal. A kromě takových silných jako obráceních, jo, když jsem viděl lidi se poprvé smát po jejich letech, když jsem zažil to, že naplnění příslibů, my jsme jedné děvčici tam ohlašovali slečně, holce, ohlašovali jsme tam, že léto Hospodinovy přízně. Asi o Velikonocách jsme ohlašovali léto Hospodinovy přízně a teď jsme viděli, jak ona opravdu zažívá to léto v plné parádě se vší láskou. Ale byl tam takový silný moment, kdy večer při vylití se modlilo a byl takový silný čas, kdy v podstatě ty věci se lámaly bez toho, aniž bychom se nějak extra dlouho modlili. Že ještě v průběhu těch chvál nebo takové té společné modlitby. A potom tam byl ten čas, kdy chodili a modlili se a potom zpětně nám říkal jeden klučina, že za ním přišli tací dva modlitebníci a že na něho položili ruky a že cítil takové silné pálení na nohou i na rukou. Že už v průběhu těch chvál to cítil, ale že v tu chvíli, na něho položili ruky, říkal, že v tu chvíli musel se zapřít nohu mezi židlu. Jo, zapřel se za stůl, že už opravdu myslel, že spadne. A říkal, že měl hrozné deprese. Několik let mu zemřela maminka, asi před 3 lety, a od té doby, že trpí depresema. A od té doby, že se sebe poškozuje. A že se řeže. A ukazoval na mizvy, já už jsem to věděl předtím, a říkal, že v ten večer, kdy ho pálili ty ruky a nohy, to byl čas, kdy Bůh úplně fyzicky většinu z těch jizev odstranil. On mě ukazoval ruky a říkal, tady ještě je, a tady bylo spoustu těch jizev. On říkal, že v ten moment, kdy na něho byl vylet Duch Svatý, takže ho to tak pálilo, že Duch Svatý uzdravoval jeho tělo úplně nadpřirozeně. Byl takto uzdravený a moc to pozbudilo takovém rozhodnutí, protože on to nemá doma vůbec jednoduché a tak, ale byl takový pro něho silný moment, že Bůh opravdu koná. A mohl bych asi spoustu těch svědectví říkat, ale to bylo takové to echt silné, takže chvála Pánovi za to. Amen.
Tako. Chvála Pánovi, čo koná, lebo naozaj naozaj ja som vďačný za Ondru, za Rosťu, za ich spoločenstvo, lebo my sa tak navzájom obohacujeme vierou. Že my sa vždycky pozbudíme, vždycky sa nakopneme a ideme ďalej. To je ako, že niekedy má jeden ťažší čas, niekedy má druhý ťažší čas, ale keď sa opreme jeden od druhého, tak sa nám, aj keď s jednou nohou, ale dá kráčať. Takže ja som naozaj vďačný za toto, za to, čo pán robí, za každé svedectvo, lebo Ondra mi občas len tak zavolá, potom poviem mi 2-3 svedectva, zapálim sa a idem, amen, musíme aj my rýchlo, čo ideme robiť. Lebo pán koná, naozaj to, čo hovorí to slovo, že leto Hospodinovej priazne, tak ja verím, že toto slovo je aj pre nás. Že pán chce robiť niečo nové tu, pán, tak jak sme dostali slovo, jak Braňo Zivetko dostal slovo ohľadom toho, čo sa tu deje, že pán si tu pripravuje Noémovú archu a že tí ľudia, ktorí sem budú prichádzať, tak sem budú prichádzať preto, lebo potrebujú zachrániť. Pretože všade naokolo jednoducho prší, všade naokolo je jedna pohroma za druhou, ale toto má byť taký bezpečný prístav, takže Braňo si to slovo zobral k srdcu a už aj strechu opravil, ak pozerám tam, on, že sa zateplil, aby nám do archy nepršalo. Amen. Takže naozaj verím, že to, čo pán robí tam, bude robiť tu a to, čo robí tu, bude robiť aj tam. Amen. Dobre, dneska budeme hovoriť tak v krátkosti ohľadom Enocha. Neviem, či poznáte príbeh o Enochovi. Je to len v kresťanskej katolíckej Biblii, je tam len veľmi taký malý úsek, ktorý o ňom hovorí, ale Židia majú celú knihu o Enochovi. Enoch bol človek, ktorý bol spravodlivý, píše sa v Genesis 5. kapitola, Enoch bol človek, ktorý bol spravodlivý a kráčal s pánom. Toto je u neho napísané. Enoch bol spravodlivý, kráčal s pánom. A potom druhá vec, čo ho ako keby preslávila, alebo čo ako keby ho dostala do popredia, je to, že je tam napísané, že pán si ho zobral. Uchvátil, vytrhol. Fyzicky si ho zobral. A to je niečo, čo mnohých ľudí zaráža, pretože v starom zákone, si zoberte, to sme úplne na začiatku, Genesis. Tam ešte neboli proroci, tam ešte nebol daný zákon, tam ešte neboli veľkňazi, tam ešte nebol chrám. Bolo tam len určité podávanie ústnej tradície od Adama ďalej. Čiže ľudstvo malo určité poznanie Boha, ale... Tati, to je to moje. Enoch volá. Takže bolo tam určité predávanie, alebo určité poznanie Boha, ale toto poznanie Boha bolo veľmi limitované. Enoch nemá také poznanie o Bohu, aké máme my. On nevedel, že Boh je trojediný, že je Otec, Syn a Duch Svätý. Enoch dokonca nemal ani prislúbenie Ducha Svätého tak, ako ho máme my. Pretože my žijeme po turiciach, po viliati Ducha Svätého. Enoch žil ešte predtým. No i napriek tomu kráčal s pánom a jeho vzťah s pánom, jeho intimita s pánom bola tak silná, tak úžasná, tak hlboká, že pán si ho vytrhol. A teraz, toto je ako keby predobraz, alebo taká ukážka toho, čo Boh chce robiť s nami a v nás. Každý jeden z nás sme povolaní do toho, aby sme kráčali v Božej prítomnosti. A ja o tom hovorím často a budem o tom hovoriť až dovtedy, kým každý jeden z nás v tejto prítomnosti nebude žiť, nebude kráčať, nebude pracovať, nebude zaspávať a nebude vstávať. Pretože dosť bolo času, kedy kresťania boli vlažní. Dosť bolo času, keď ja som bol vlažný. Moje rozhodnutie je pevne upriamené na pána a ja chcem s pánom prežiť každú jednu sekundu. Každý jeden nádych, každý jeden výdych. A pán pre nás pripravil určitý plán. Pán aj asi tri útorky dozadu, keď sme hovorili o Božej vôli. Boh chce a má určitý plán pre nás. A tam sme hovorili, že tá Božia vôľa je ako keby všeobecná a konkrétna. Všeobecná znamená, že pre každého jedného z nás Boh chce niečo. Boh chce, aby sme boli s ním, Boh chce, aby sme boli milovaní, Boh chce, aby sme ho poznali a Boh chce, aby sme s ním kráčali. Nádherný príklad toho je Enoch. Druhým príkladom, kde dokonale vidíme Boží plán, je Ježiš Kristus. Ježiš Kristus bol ten, ktorý kráčal a bol vedený s Duchom Svätým, ktorý každý moment, každú sekundu jeho života vedel, že Boh je s ním. že Otec je s ním. Že Duch Svätý je s ním. A preto, ak Ježiš je náš vzor, tak ja a ty potrebujeme zakúšať a žiť takisto, ako žil Ježiš. A ja som a roky sa snažím o to, aby som sa naučil kráčať v Pánovej prítomnosti neustále. A niekedy sa mi to darilo viac, niekedy sa mi to darilo menej. Roky boli tak, že som sa snažil každý deň, ja som si dokonca niekedy nastavil budík na každú hodinu, aby mi zapípal, aby mi pripomenulo, že mám sa začať modliť. Každú hodinu. Aj počas práce. Vždycky mi pípol budík. Ja som sa pozrel, budík, Pane Ježišu, OK. Pretože som nevydržal hodinu s Pánom, tak som si nastavil budík, aby sa mi Pán ako keby pripomenul. Ale aj napriek tomu som mal problém v jeho prítomnosti ostávať. A čím ďalej, tým viac Pán mi zjavuje spôsob, akým my môžeme kráčať s ním. Akým my môžeme žiť s ním. Akým my môžeme prebývať v jeho prítomnosti neustále. Pretože toto je to, prečo Duch, alebo prečo Ježiš povedal, že je pre neho, pre nás lepšie, keď on odíde. Ak by tu Ježiš bol prítomný, ak by Ježiš žil v tele, my by sme s ním nemohli byť 24 hodín, 7 dní v týždni, 365 dní v roku. A keď my nie sme s ním, tak padáme. Keď my nie sme s ním, tak sme pokúšaní a nemáme silu vzdorovať. Keď my nie sme s ním, tak prichádza diabol a podchytáva nás v našej slabosti. A preto je dôležité, aby ja a ty sme boli s Pánom stále, neustále. Aby sme boli pevne zakorenení v ňom. A teraz, keď hovoríme o Božej prítomnosti, nehovoríme len o určitom takom vytrhnutí a určitých tých pekných pocitoch, ktoré máme pri chvále. Tieto pocity a toto ako keby vytrhnutie z tej každodennej reality, z toho všedného dňa je potrebné a je dobré. A preto sa modlíme, preto sa stretávame, preto Pána chválime. Ale Božia prítomnosť počas dňa, ak s ňou chceme kráčať, ak v jeho prítomnosti chceme žiť, musí byť trošku iná, alebo je trošku iná. Pavol hovorí, bez prestania sa modlite, neustále vzdávajte chvály. Ale ako ja sa môžem modliť? 24 hodín nemôžem byť na kolenách, ja ani ty. Ale každý jeden z nás môžeme byť v Pánovej prítomnosti. A to, že sme v Pánovej prítomnosti, je modlitba. To, že si ho uvedomujeme, to, že rozpoznávame jeho prítomnosť, je modlitba. A keď sa pozrieme na Matúš, to je 18. kapitola 19 až 20. Lebo zasa vám hovorím, ak budú dvaja z vás na zemi jednomyselne prosiť o čokoľvek, dostanú to od môjho Otca, ktorý je na nebesiach. Lebo kde sú dvaja alebo traja zhromaždení v mojom mene, tam som medzi nimi ja. A toto je jeden kľúč, ktorý, hoci sa hovorí o spoločenstve, my vieme aplikovať na náš život. Hoci tunak Pán hovorí o tom, že ak sú dvaja, traja spoločenstva, molia sa jednomyselne za niečo, on im to dá. A teraz, ruku na srdce, koľkokrát sme sa v spoločenstve modlili a nič sa nestalo. Čo sa s tým sa asi tak nebudeme chváliť? Občas sa to stane. Zväčša nie, ale občas sa nám stane, že sa modlíme za niečo a nestane sa to. A teraz my potrebujeme žiť takej úprimnosti a v takej jednoduchosti vo viere, že ak sa pozrieme na tento verš a vidíme, že Pane Bože, ty si povedal, ak dvaja z vás budú na zemi jednomyselne prosiť o čokoľvek, dostanú to od môjho Otca, ktorý je na nebesiach. Jak to, že sa to nedieje? Niekde tam musí byť niečo, čo nerobíme. Alebo čo robíme a robíme to zle. Tuto je taký háčik, ktorý častokrát si neuvedomujeme alebo nechápeme. Tunak Ježiš hovorí, ak dvaja z vás na zemi budú jednomyselne prosiť. Pes je zakopaný vo slovičku jednomyselne. Pretože my, keď sa modlíme, tak sa má modliť náš duch, duša i telo. Inými slovami, naša mysel, naše srdce, naše pocity a naše telo. A naša myseľ je veľmi taká náchylná k tomu, aby si lietala kade-tade. Aby šla hore-dole. Pokiaľ moji malí tu behali a kričali, ja som sa modlil úplne, cítil pánovu prítomnosť a potom počujem onej Sofinku, toka ja! Je po španielsky toka, akože teraz ja sa tam bili o telefón, že teraz je môj čas na telefón. A hneď zrazu moja myseľ bola niekde úplne inde. Ale na to, aby sme lepšie pochopili, čo znamená toto jednomyselne, tak by sme sa mohli pozrieť na žalm, môžeš to tam nahodiť, žalm 40, verš 2. Čakal na Jahveho, na pána, a on sa ku mne sklonil a vypočul moju prosbu. Tunak čakať a v skutkoch jednomyselne sú dve veľmi podobné slova. Dokonca v hebrejčine toto slovo čakať na pána alebo čakať sa dá prekladať prekladá napríklad tancovať. To isté slovo v hebrejčine, čo znamená čakať, ako jak my si predstavíme, že čakám na niekoho, zväčša muž čaká na ženu, keď niekam idú. Či ma niekto nekopne? Že u nás je to opačne. Že to slovíčko čakať sa dá preložiť, alebo tí, ktorí prekladajú Bibliu, ho na iných miestach prekladajú ako tancovať a na iných ako pôrod. Žena čaká na dieťa. Žena rodí alebo dáva svetlo dieťaťu. Keď mi amor. Sýndate. A teraz, jak je možné, že slovíčko čakať sa dá prekladať takýmito troma úplne odlišnými, ako keby pre nás význammi. Keď niekto tancuje, keď si predstavíme Dávida, ako tancoval pred archou, to bolo slovíčko čakal. On tancoval celým svojim telom a všetko to, čo mal, dal do tohoto tanca. To znamená, že jeho mysel bola upriamená na pána. Jeho telo oslavovalo pána. Neviem ti. Asi išla uspať. Není tam. Čo ona zmizla? Asi to zabalila. A čiže keď niekto tancuje, keď dáva do toho celú svoju silu, celú svoju mysel, svoje ja, toto slovíčko sa označovalo čakať. A druhé, rodiť. Ja som, ďaká pánovi, nerodil, ale keď Joana rodila, bol som pri tom. Pri troch zo štyroch dokonca. A keď niekto rodí, tak všetko to, čo má, celá jeho mysel, všetko to, čo čím je, dáva do toho momentu. Vtedy Joanu nezaujímalo to, koľko máme peňazí, či máme dom, či bývame v byte, či ja neviem, čo sa stane. Vtedy ju jediné, čo zaujímalo, bolo to, aby to bábetko prišlo na svet. Aby to bábetko sa narodilo. A toto slovíčko čakať je použité aj v tomto žalme. Čakal na pána a on sa ku mne sklonil. Keď my sa modlíme, my potrebujeme očakávať pána tak, ako žena očakáva svoje bábetko. My potrebujeme celú svoju mysel, celé svoje bytie upriamiť na neho. A toto je obrovský rozdiel medzi kresťanstvom a inými náboženstvami. Keď my hovoríme o meditácii, keď my hovoríme o tom, že čakáme na pána, alebo mnohí kresťania, keď hovoria o meditácii, tak hovoria o vyprázdňovaní sa. O tom, že musíme upokojiť svoju mysel, nemyslieť na nič a čakať, kým príde pán. Ale toto nie je biblický pojem, toto nie je biblický princíp. Biblický princíp očakávania pána je to, že všetko to, čo mám, všetko to, čím som, upriamím na pána až dovtedy, kým on nepríde. Až dovtedy, kým ja nezakúsim Božiu prítomnosť. A takto isto je to v evanjeliách. Ak dvaja z vás sa budú jednomyselne za niečo modliť, o niečo prosiť, Boh to urobí. Koľkokrát sme sa modlili tak, že jedným uchom dnu, druhým von, keď nám niekto povedal. Pomodli sa za mňa. Jasné, budem modliť. Aleluja, Pane, požehnaj ho. Ešte prechádzam si ťažkým obdobím. Modli sa za mňa, nech to prekonám. Samozrejme, budem modliť. Jak sa volal? Za čo som sa to mal modliť? Jedným uchom dnu, druhým von. Ak v Božom slove máme prísľub a tento prísľub nefunguje, nehľadajme chybu v Božom slove. Zahĺbme sa pozornejšie do toho, čo Pán nám hovorí, príjmime to a začneme to žiť. A teraz, ak ja mám čakať na Pána a On sa má ku mne skloniť v modlitbe, ja prichádzam a predstupujem pred jeho tvár. Keď niekto ku tebe príde, ako prvé sa mu pozrieš na tvár. Podľa tváre ty ho rozpoznáš. Podľa tváre ty spoznáš, že a toto je Miško, a toto je Tomáš, a toto je Ondra, toto je Braňo. Podľa tváre sa rozpoznávame. A takto je to aj s Pánom. My keď čakáme na Pána, Pán prichádza a my vidíme jeho tvár. Ak nie sme Palo Šesták. Keď mi Palo Šesták prišiel, tak nás nerozpozná ani po tvári. Kto pozná Palina, ten má problém rozpoznať po tvári. Ale bežní ľudia. My, bežní ľudia, dokážeme rozpoznať človeka podľa tváre. A teraz zase. Tvár neznamená len fyzicky niekoho vidím, ale keď hovoríme o Božej tvári, keď hovoríme o Pánovej tvári, tak hovoríme o jeho prítomnosti. O tom, že ja predstupujem pred Božiu tvár, znamená predstupujem pred Neho, pred Jeho majestát. Ja ho vidím z tváre do tváre, vidím to, aký je. A mám s ním vzťah. A preto pre nás, ak chceme žiť v Božej prítomnosti, je dôležité naučiť sa čakať na Pána, až kým On sa ku nám neskloní. A toto je kľúč k modlitbe, ktorá je pomazaním. Ktorá je pomazaná. Čakal na Pána a On sa ku mne sklonil. A nie len to, že modlitba je pomazaná, ale modlitba prináša ovocie. A vypočul moju prosbu. Tu máme dva rozdielne aspekty. Prvá, Ježiš hovorí o modlitbe spoločenstve, ale ten istý princíp modlitby spoločenstva a dosiahnutia toho, o čo sa modlíme v spoločenstve, je aj pre osobnú modlitbu. Je aj vtedy, keď ty sa modlíš sám. My sa potrebujeme naučiť čakať na Pána. A teraz to slovičko čakať, hovorili sme si, že má viacej významov, a jeden z tých viacerých významov je aj reálne naozaj čakať. Kto by to bol povedal? Čakať na Pána znamená aj reálne naozaj čakať. Ak ja som ochotný dať Pánovi 30 sekúnd z môjho dňa a 5 minút zo spoločnej modlitby, ukazujem Pánovi, že ja som ten, ktorý je šéf. Že ja som ten, ktorý sa rozhodol dať Bohu z môjho času. A preto Pán, keď sa na nás pozerá, tak vidí, že naše srdce nie je pokorné a nie je úprimné. Keď my čakáme na Pána, On prichádza a On nás zachraňuje. Z každej situácie. Ivetka s Braňom sa modlili na začiatku a hovorili sme o tom, že ak máme nejaké situácie, z ktorých sa nevieme dostať, alebo kde nezakúšame prielom, kde sme dostali prísľub, ale ešte neuvidíme ovocie. Tuto je jeden z kľúčov k tomu, aby sme dosiahli toho, čo prosíme. Vytrhol ma z jamy smrti, z bahnitého prepadliska. Pozdvihol ma na skalu, že môžem bezpečne kráčať. Do úz mi vložil novú pieseň, chválospev na nášho Boha. Mnohí sa to dozvedia, naplnia sa úctou k Jahvemu a upevnia sa vo viere. Keď ty čakáš, nie len to, že Pán prichádza a dáva ti to, o čo prosíš, keď ty čakáš, nie len to, že Pán ťa zachraňuje a vytrháva z bahnitého kalu, do ktorého my sami sme sa dostali, keď ty čakáš na Pána, On zároveň naplňa tvoje ústa modlitbou. A toto je modlitba v pomazaní. Preto je dôležité, predtým, ako sa začneme modliť, čakať na Pána. My začíname sa modliť vďakou. Ako keby naše srdce začíname upriamovať na Neho a v jednom momente Pán prichádza. Dáva nám zo svojho ducha a vtedy je naše srdce naplnené chválou, novou piesňou. Vtedy zrazu aj tá atmosféra, to, čo žijeme ako spoločenstvo, sa zrazu zmenilo. Aj keď sme sa modlili, začali sme trošku, sme sa rozohrievali na chválach, ale zrazu prišlo pomazanie a pre teba bolo modliť sa jednoduché. Slova začali vychádzať samé z tvojho srdca, z tvojich úst. Začali sme sa modliť v jazykoch, spievať v jazykoch. To je to, čo tu na žalmista hovorí. Že naše ústa sú naplnené chválou. Modlitbou, novou piesňou. A preto, keď my chválime Pána, keď my čakáme na Pána, On nás zachraňuje, dáva nám to, čo prosíme, naplňa naše ústa chválou, vďakou a povzbudzuje ostatných. A ostatní sa upevnia vo viere. Vidíte, koľko prísľubov a ako následne krok po kroku nás Pán vedie k tomu, aby sme boli naozaj ako strom zasadený pri vode, čo prináša ovocie pravý čas. Ak my naše korene sú upevnené v ňom a my čakáme, hľadáme jeho tvár, jeho prítomnosť. Zrazu tie veci, ktoré boli nemožným, sa stávajú možným. A my môžeme a máme kráčať v autorite. Preto, ak chceme prežiť celý deň s Pánom, na začiatku ráno v našej osobnej modlitbe, my musíme čakať na Pána až dovtedy, kým nepríde. A to sa musíme naučiť. To sa ináč nedá. Ak máš vo svojom srdci túžbu kráčať s Pánom neustále, jeden jediný spôsob, ako to môžeš urobiť, je to, že hneď z rána sa postavíš pred Pána. Bude sa modliť a budeš ho očakávať, až kým nepríde. A on, keď príde, ty budeš vedieť, že je s tebou. Ty zrazu, ako keby, je to krásne napísané v písme, ako keby som sa zobudil zo sna. Lebo to, čo reálne teraz my žijeme, je len sen. Táto realita, ktorá je okolo nás, je nič v porovnaní s večnosťou. Večnosť je skutočnosť. Ten svet, duchovný svet, ktorý nevidíme, je ten reálny. Ak si zoberieme, všetko naokolo, okolo nás je napísané, že zhorí v ohni, že bude zničené. Všetko. Ale tvoj duch pretrvá. A tvoje telo bude znovu ako keby utvorené a dostaneš oslávené telo. A preto to, čo je neviditeľné, nebo, to, čo je neviditeľné, peklo, je to, čo je reálne. Je to, čo pretrvá. A preto naše oči musia byť upriamené na večnosť. Na to, aby ja som hľadal svojho Boha. A teraz si môžeme spraviť takú, v krátkosti, takú malú dynamiku. Maličku. Postavíme sa na chvíľočku. A teraz si predstav, pre ženy to bude ľahšie, že ideš rodiť. Miško, ty si taký oný tretí týždeň, ak tak pozerám. Jediný ty mi zbraňom už očakávaní, áno. Ale teraz si predstav, že Pán stojí pred tebou a všetko to, čo ty máš, všetko to, čím ty si, ako tá rodička, ktorá upriamuje svoju pozornosť na dieťa, ktoré sa má narodiť, daj Pánovi. Nedovol diablovi, aby strhol tvoju pozornosť niekde inde. Nedovol, aby ani jedna myšlienka išla niekde inde. daj Pánovi čas a čakaj na neho. Ale tak, ako nikdy predtým. Povedz Pánovi, Pane, ja chcem s tebou prežiť každý deň, každú sekundu môjho života a chcem vstúpiť do tvojej prítomnosti hneď rána. Nauč ma čakať na teba. A modli sa takýmto, takto, jak sme sa modlili teraz. Ráno zanechaj všetko. Povedz Pánovi, Pane, tu som. Dávam sa ti. Príď a čakaj. Radšej si privstaň, bo za začiatku to dlhšie trvá. Ale potom, keď sa naučíš rozpoznávať Pánovu prítomnosť, tak ti to pôjde ľahučko. Keď sa naučíš rozpoznávať Pánovu tvár, zrazu nebudeš musieť čakať 15 minút, 20 minút, ale príde ti to hneď, na začiatku modlitby. A potom tá modlitba je úplne iná. A potom ten deň je úplne iný. A ja, keď Pán ma začal učiť žiť v jeho prítomnosti, zo začiatku to bolo také kostrbaté. Ale čím ďalej, tým viac, ak ja sa upriamujem a čakám v pokore na ňo, on príde a on trávi svoj čas s ním. Nie naopak. Predtým ja som chcel stráviť svoj čas s Bohom. Ja som chcel prísť ako hrdina a povedať, Pane, dávam ti celý svoj čas. Ale teraz v pokore, keď prichádzam pred neho, je to on, ktorý sa ku mne skláňa. On, ktorý ma vedie. On, ktorý ma zobere za ruku. A on, ktorý ma sprevádza počas celého dňa. Takže do budúceho útorku, do zajtra, do budúceho útorku budeme mať takúto úlohu a budeme sa o tom zdieľať potom. Takže budeme počúvať svedectva. A naozaj ťa chcem pozbudiť, čakaj dovtedy, kým si nebudeš 100% istý, že on prišiel. 100%. Lebo niekedy si myslíme, že Pán prišiel, ale to je len také, že zivol som si. On sa strhol. Počas môjho čakania som zadriemal a zobudil som sa. Oj, to bol Pán. Nie, naozaj, čakaj dovtedy, kým nebudeš mať úplnú istotu toho, že on je s tebou. A keď túto istotu dosiahneš, začni ho chváliť a vykroč s ním. Amen.